ОБСЕ-нің Ашаваттағы меркеді Түркменстанның дашар ішілер министрлігінің халқары қатнашықлар институтына ынтаны қоқлар ойтшы халқары қануннар барады түркмен студенттер үшін лекциялар орнады. Лекциялар 23 ноябрда башланды, ол 5 күн давам етмелі. Оны халқары қатнашықлар институтының 38 студенті қатнашыяр. Шу темадан мағлуматлары хабарчыймыз көзелдендіңдәлі.
ОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезінің құрамашылығында кечірілген лекцияларың ынсан хукуклары онша халқары канунларының системаларына, дүп есасларына, ой документларына әшереді ынсан хукуклары қорымақ бойынша умуми регионал өмілі механизмлеріне үнсі көніктіргенлігі ОБСЕ-нің ресми мағлуматында берленді. Түркменстанның халқары қатнашықлар институты білен білелікті кечірілген лекцияларың мақсады барады ОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезінің өкілі Анна Соутула радиомызға шеледейді.
The goal of these lectures is to advance the knowledge of the second year students of this.
Бұл лекцияларың мақсады институтының студентлердің ынсан хукуклары онша халқары стандартлары барады, білімні арттырмақтыны барады. Келжекте Түркменстанның дипломатлары, дашары ішлер министрлігінің ой дашары сияси дараларының ишерлері олжақ шейледі халқары ғурамалары білен ишлерчек яшларың бұ ұрдан дүшінчелі болмағы әхмиетлі.
Our embassy is broad, our international organization, and it's important that they are familiar with this concept.
ОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезінде Азатлық радиосына айтылышына көре түркмен тарапы белән бирелекте кечерлеген шәйле чараларын дәвам иттерилмәге планлаштырылар. Халыкара урамалары шул санда Европада хопсызлык ва хезмәттәшлек урамасы тарафыннан инсан хукуклары, халыкара канунлар ва билим урындагы төрле программалар буенча лекциялар, семинарлар, форумлар соңгы дәврдә Ашхабатта йыгы-йыгыдан кечерилер. ОБСЕ-нең Түркменстанның милли идаралары белән бирелекте кечерген чараларның көпсе йордың милли идараларының Қанун системасының мұндан бейләкті өзгөртмегін ва юртта инсан хукукларының берза әділмегіні, қоғыландырмағын әхметіне, көз етірмегіне көнік түрлер. ДПОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезінің ел басшысы Арсим Зеколиның Азат Европа Азатлық радиосының сорауларына қатар қалы берен жоғапларында айдылды. Оның шеледі берілмегіне өре ОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезінің түркмен хәкиметлері білен қызматташлығы өрен үмітландырыжы. Түркменстанның ОБСЕ ва бейлікі халқары құрамалары білен қызматташлығыны мұндан бейләк еңілтмәгі өтшіңләштірмәгі таярлығы қасау алынып, мұның Түркменстанның райатларының бәхвейді үшін пейда бергені қарашылар. Журналист Ашыр Гүлбайриев соңғы дәуірде Түркменстанның дәулет едараларының өкелдері үшін Ашхабатта йығы-йығыдан кечірілген халқары чараларының өрен йоқары профессионал дәрежесінде амалаштырылып, түркмен өкелдерінің өз ішлеріне халқары қадаларына лайық кәмелләштірмәу үшін теория тайдан пайдалы болғанлығын белгіледі. Емашелі чараларының жәмиеттің хас кейін қатлықтары үшін кечірілмегіне һәм зәрурлығын бардығын журналист айтты.
Шол чәрелері де ила көпчілігі, яғни жемнетчілігін, онына да хүкімеде арашылып болмадық жемнеттерің, құрамаларың өкейлері қатнашаны. Шол халқары құрамалар дәулет орғаларының, хәкімет орғаларының өкейлері білен іш салшымақ білен чәктен мән, ейсен илатың құқ түшінжесіні, ұмуман құқ керуесіні абалашырмақты ярдым етселер ол бәхвитті болыр.
Өз науатында ұнсан құқықларыны қорайзылар Түркменстанның милли қанун систематыны кәмелістірмек үсілігіні ұғылан етмегіне қарамаздан, райатларының қануны қақ құқықларыны берзай етмек ұрында іш сөзінде чәрі көрмейенлігіне үнсі чәкерлер. Журналист Ашыр Гүлбайриевің пікіріне өре халқары ғұрамаларының түркмен тарапы білен білелікті кечірген чәрелері йортарайат жемгетшілігінің өсіші үшін шертлерің дөрімегіне етерлікті әл.
Халқары ғұрамаларының кечірген шейлі оқулары бөліден өне йортта демократияның бер қарар болмағына кәсірі бір шонны айықты бір чөзі рол ойнар деп айтмақ әлбетті қиын. Кебәуі бір меселеде көпті yerli hakimiyetlere bağlı yolbaşlarımızın siyasi erkine bağlı eğer de şu Türkmenistan'ın konstitüsyonuna aydılışı yani halkara hukuk normaları Türkmen milli kanunlarından ileri tutulsa onunla elbette demokratiya yol alır.
ОБСЕ-нің ресми мағлуматына көре Түркменстанның дашары қатнашықлар институтына берген қолдауының чәгінде ОБСЕ-нің Ашхабаттағы меркезі институтын кітапханасына мұғалімлер ва студенттер үшін инсан хукуклары һәм халықара қанунлар бойынша чап көрінішіндегі кең көрімлі мағлұматлары теклиф етті.
Сил ОБСЕ-нің Ашхабадтағы меркезінің Түркменстанның дашыры ішлер министрлігінің халқара қатнашықлары институтына адам құқықлары ойынша халқара қанунсылық барыда құрынан лекция тварасындағы мағлұматтар дүрлі қарайшылары білен таныс болдыңыз.